أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. مضمون الله النور روان دي دا اللہ نور توحید دا اغیسی کمزی نوزی تفصیلی مضمون دے او پدی بانا دیر منگ بحثو کچی دا نور سشیری لاغی من مسائل نبر کری دا مضمون لا ام اغلی اللہ وزی دا نور چی کمچا اللہ منگ ورکو اغیس را چی کم ورد نکی حضرت آوازوی خانده ام اغد نور مضمون دے اللہ بیانائی کی گورا دا سکی کی گی پر دے کائنات کے یو دا اللہ فعل دے یو دا اللہ قول دے یو دا اللہ ذات دے یو دا اللہ صفات دے نو آغا پدا تو پیرائے کے بیانے کی جدید بارک مضمون دے ہم کوشش کوشش کر سمجھ گیا جی دی وجہ نے تم نے اللہ یہ گوئے علم ترا آیا تن گوئے ان اللہ کی بے شک یقیناً اللہ پاتو یوزی شریعنے چلی روانی روانی ہے صحابا وریضی دا وریضی دا سی یوزی لگی لگی پرورو دا سی روانی و دا سی شری ثم یعلم بینہو بیا یوزی کی و سب محب یوزی کی دا طول وریضی دا لگی لگی را گندی لگی لگی را گندی گی اور زی نگی را یوزی کی ثم یجعلو رکاما بیا اگزی دخل را جکم دینو رکامن درنے رائے کی فترل ورکن سوین باران یقروی کی روزی من خلالی دید میننا دا قطری ساس کی تکم دیا گا راوری اللہ وینزل من السمائی اور نازلی اللہ پاک دا اسماننا من جبال دو گرون گنتے کی دا ورجزی فیہا من بردن کی پاکی کی تکم دینا گلی وی فَيُسِيُّ بِهِ رَسَيْدَ غِلَرَا مَنْ يَشَّا چَاتَ جَوْغَارِ وَيَسْرِبُهُ بَجْقَيْدَ دَغِنَا عَمْ مَنْ يَشَّا عَرَيْدَ غِلَرَا رَسَيْسَانَ شَوْغَارِ سُبْرِ بَجْتِ يَوْ پَتَي يَوْ بَانِ گَلَي وَي بَلَي وَنَوَي لَذَا اللَّهَ تَعَذِ بُورِ پَيَوْدِلْ بِي محتاط انداز بانے سے کمزے نگاداش انتہائی نگاداش کے لغتی یا صلی اللہ نور دے تو حج اللہ کی یکاد سنا برقی ان قریب کے دا دغه چې کوم دی دا رڼا د برېښنا د دې وریضې چې کوم دی پرخ چې پکې وشي رڼا سنا رڼا برقي د دې دغه چمک قریب چې دا رڼا د دې چمک د دې بجلي چې کومه یذهب بالابصار اتختی نظر زړی ړوندکي دومره ناڅاپه چمک وکړي چې سترګې نظر یې دغه تو یقلب الله الليل الله اړی راړی شپه او نهار ورځ او په دې کې دا گردش لیل نهار کی جا چکم دیتا اللہ توحید دے و اللہ کی یرسل ان نفی ذالکا بیشک پدی بیان کہ اللہ ویل عبرتا البتا عبرت سے ولیل ابسار دخاوندانو دستر گو دپارا بصیرت یو ابسار دے بسارت ظاہری دستر گو دیدر گو دوئی مادی او بصیرت دباتن اغسر گی اگر اونا اگر چکم دی اگر نور اغبانی لیدل کی نو اللہ تعالیٰ جی کہ عبرت دے خود بصیرت والا ہو دا پارا چاہی کہ سوچی سمجھی بعضی دا سوچی اور سمجھی تم دیتا ہے وہ دیتا اپیل لے سمجھتا اپیل لے عقل تا اپیل لے سڑے سمجھ کی بیا پہ ہدایت رہی جائے ولو خلق كل دابة الله پیدا کر دے ہر متحرک ہر جاندار مما دو بونا دا موجودی سن سمجھے ہو مخی قدیم علوم سمجھے کی دی اگم دا غدی کی دا ہر چیز اگر تخلیق پیدایش کی دے اگر دا عبونا دے دا غدی دے دا اللہ عرش کم دے اگر پا عبوبان مایا اگر دا عبونا دے ہر چیز جدید سن سمجھے اگر دا جاچ دا مخلوق اللہ پیدا کنو فمین ہم بازی دو دینا یمشی اتلکی علا بطن پا خپل خیٹ بانی لکا مار وغیرہ پا خیٹ روانی تسپی نہیں ومن ہم بازی دینا من اغلی یمشی اتلکی علا رجلین پا دو خپو بانی مثلا انسان دے یادا سا دو خپو بانی جی ومن ہم بازی دغینا چا اللہ تم تخلیق اوکو یمشی اتلکی علا اربا پسلو رخپو بانی چار پایا رضی اللہ اللہ وسی یخلق اللہ اللہ پیدا کئی ما ایشا سچو غاری سنگ یو غاری اللہ تیدا اللہ توحید دے دا اللہ نور دے چا ارسل کی جلو گر دے ان اللہ یقینا اللہ پاک اللہ کل شن قدیر پا حاصل بانے پورا قدرت داری نکا تپا تا سے پا باریک نظر بانے اگوری نو اللہ بانے پا نظر بانے راجی لقد انزلنا یقینا من نازل کری دی آیات مبینات واضح دلائل دا حقانیت دا توحید دا پارتکم دلائل منگرارن کا دیر واضح دیو دیر صفا دی واللہ یهدی او اللہ رہنمائی کئی رسی من یشا چالا رچی اغاری سوچ کئی تو اغاری سوچ فکر کئی او غلطی تکم دیر متلاشی دا اللہ دا توحید دا دقا نور حاصل اولو دا پارا ناغا بیانات پا تکم دیرنو دا کائنات و تطاق کو دا و تاغا تاق تنا جور کو بدی کی جلوگر دے اللہ نور دے دغنا مشکات النبی باندې راضی دے نبی دے مشکات دے سینے متفر کی ذل مومنان کا ہم دے یوں نور دے ارزہ دے یوں نور دے ادے وجہ نے کم سے نو باز بدل دا نہیں ما آغا مشانی دے ما سن لے شاد وہ اللہ یا رہی اگر نور یا رہی او ہا کی کم نے ما ما فی جو بھی سوا اللہ دے زما دے رہ کے دے باطن کی گلنا تلی تما سوا دا اللہ نے ما آزم شانی ما تمہارا بے جدا غیوری دی شغیط ہوتی دی پڑے کے نو اغا نور را غلے دا اغا نور دا اللہ اغا نور چکم دی اغا دا نبی سینے تا بیا دا مومن سینے تا دا سر غلے دا منتقل شوئے دے اور ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے ام دا غیو نور دے اغا نور بانے منگ دو کہ یو اغا سن کے دا باطن اغا نور دے کہ اغا کے ذوق دے شوق دے ارادی دی محبت دے اغا دنیا و تا منفیق کارا چی اخراز و تا منبرس و اخراز چی دا دنیا و تعرضیق کرائی چی دقا نور دے اور اخیرت تکم دے اگا و تباقی پاتے کی اعمال اگا اقائد دا چی اگر نجوری گی اول دا غینا عقیدہ جوری گی دا اخیر نچی اخلاق جوری گی دا اخلاق نچی کم دے دا اعمال جوری گی دا اعمال نا اگا نور جوری گی اللہ و نور سماوات والا دا چی بڑی طریقہ بانے رازی رازی بچی نچی کم دے جدر دے خطو ہی تو اگا نظر بانے رازی کو جا اگا مصارت یو خواہ دا غی کہیں کہ سرے سوچ نکی دا سوچ تو فکر یو جو نیوٹن اگر دا سے ناس سے برانا سوچ کے پروت کے دا سے اور برانا سی براو گو جیتا نا سی براو گو جیتا نا یہ رضا خطا دیا سنگ رہا 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 اسے قلعہ دا کسو کو کہا نا جو کہا گا آگا تو خوصا فکر کے پروت ہوگا نا فکری یعنی فکر کی اگری کے فکر یہ دا غینا اللہ دلائل دیر زیادہ اور کری دا سے کہا ما نازل کرے رہا دی صورت لگا اللہ ہوئی رہا دا چاہ نازل کرے ما رضی احکام پرستری کی کتا والے کہ ما شرد پاک اچھی مقدس رضی اور غلی جو پر آگے کے جی کم جینو سہارت رہا چھی پاکیزہ معاشرہ پاک معاشرہ مقدس معاشرہ جرا غیر فرشتے بھی آچی کم جینو آلی آلی شور تھا اگر ہم دقت جوڑی گی کہ دا اللہ غنور جو چاہ غجل ورگر چھلے جا پسینہ کی نو پاک معاشرہ پاک معاشرہ پر نہیں کہ مریخ تلارے مشتری تلارے خومبہ تلارے پر دے معاشرہ نہ پاکی گی نہ جوڑی گی چاہ جوڑی گی اگر نور مطلق دا اللہ نہ روا چلتا دا نبی باندے رازی دا مومنہ دے دا غنور پاکی دا معاشرہ مقدس معاشرہ جوڑی گی اللہ دے مقدس مقدس معاشرہ پر دیو سو جوڑی گی ویسے وہ نہیں جوڑی گی جانتا کہ فکر ہی تاکہ سوچی اور سوچ اور فکر تو پر دیو بانے چاہے وہ جاؤ گوڑے سوچے کہ یہ رضا ماں مشران سے سیدھا سیدھا دالار فروان دوان دے کنا منفی و مضبط و خواہ و بدا نیک و بدا و طور و سینہ و مار لاندہ کل پا دیکھ جاری اللہ نور سماوات ہے نور فاقہ نور دے کنا نور ماتا سوال ایک لاکھ و جیسی آزار سیس کی کنٹ رفتار والے نور دانے آزاری دا بیدے نور دانے دی ارے اگر ستاپ سینہ کی نور دے اگر نور سے کم دے اگر باطن کے دے سازر کے دے اگر بانے آسو بھی اختارہ چی ابھی میں نے مومن لی دل کی تو ممکن ہے بعض مثال در کرے ہو جو ساریہ پدے طریقہ باندھے اگر نور باندھے سڑے گی نہیں آ بنے گی ندی وجہ نے اگر نور دیا نور کی کم دیا نور منگا نور دیا نور نہ اگر نظر نہ رہے سڑے کی کم دیا تو ماں ضرور سیدھے گیا ٹنگی گی اگر نور دیا ہر ایک نظر سب سیدھے ٹنگی گی جیسے سر ہوئی خیر کی جائے اگر اگر دکھا نور جلوا کر دے اگر نہ پڑی دیا اگر پیارا گئی اگر آدھی جائیں گے دنیا داری پری روا کا پری روا کا پری روا کا کپڑا نہ رہا اگر اگر نور پڑھانا بنے بڑے سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہے بادشاہ رہے وہ اللہ کے کم دے اگر نور ہوئے کر رہے اگر تو جدا دے سکو مارا پتی بنیادی کم چدا اللہ نور جلوا کر رہے چیزے کے اگر 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 لقد انزلنا یقیناً ما نازل کری دی آیات مبینات ما نازل کا اگر احکامات کی اگر صاف تھی اگر نور خی اگر دلیل بالکل صاف تھی اور ستر دی اور اگر دلائل دی کہ اگر تا دنیا دا زندگی پاکیزہ مقدس جو ہے وہ تو تیوار ہے اور اللہ یہ دی اللہ ہدایت کے رہنمائی کی ہے صحیح میں شاہ چالے جو گا ہے تو دنیا متلاشی دے ارا صراط مستقیم اگر نہیں رہا رہے زندگی کا پہلے سے ترجمہ ہو جی مضمون کا ساتھ خیالی نظر اللہ دا غنور دے اور اللہ غنور پر سادہ الفاظ مات تسرہ ہوئے کہ دا اللہ نور دا غدے کہ تا تو اگو ہے کہ اللہ وزا دا کل کائنات کی کم دے دا اطاق اور پڑے کہ دا اللہ افعال دا اللہ صفات اگر جلوزر دی مضمون پر رہے توحید وہ توحید کا رسید دی نور دے کنا اگر باریک مضمون دیا سر کہ بنیادی خبر دا ہے کہ دا اللہ ذات تے اللہ ذات سے ذات تو کڑے نہیں سی رکھے دیکھا نہ ہو سکتی پا تو بانے رسی نہ اللہ دا کائنات نور دے نہ اللہ ہو موجود ہوگا نا تو اللہ کے او حفل کے ذریعے کرشم خود ہو کرشم نہ اگر یہ فرق ہو تو نہ کائنات پیدا ہو تو کائنات کے کم دے نہ ذات تول تو کم سے تب بولے جائے تو اگر کفات کی افعال دی اگر آتی نہیں پتہ نہ زیر دے نہ زیر خدا خدا نم دے حکمت مریضان ہوتی نہ پدی طریقہ اللہ ذات پدی طریقہ بانے ران صحیح کہ اللہ کے کم دے تھا تب سے گوری چلے وسلم جو حدیث دے اگر یہ کم دینا ہوئی جی حضور فرمائی کہ یو بند کی کم دینا آغا یو نیکی او کی نیک عمل او کی خدا زمان شاہ مطابق دا نبی کو پیروائے کی فضا غینا آغا یو دا پر غربان یو سپین دا غشی جا غی اثر دا اس دی بلا نیکی کی بلا نیکی کی بلا نیکی کی پرخ شی نیچے پرخ شی انتا آسا بیا کارے جی دے اوی نیجی دا خیلی دا بردی دا باقی دا بردی دا خدا دا بردی دا دینا تیجا تول دا سی کئی گیا آغا کی کم دینا بدو پی نو تور دا غشی زندگی انتقام دا بدلے دا نم دا شہرت تھا وفات دی اغراض دی دا بنیادی سیزن دی ادل تک اگر نور ورکل کی اگر طول بنیاد رواق لی تو حد بنیاد بانے اخیرت تے او سی کدر اخیرت تے انتاری خود اطول ہر سالی تطویہ رضا اور کدر اخیرت تے انتاری شی تے مسلمان سے ٹک بچی صحیح بچی کہ دا دنیا کی کم دے دا عارضی دا نن طول دنیا مادی دا گوئے دا مادا پرس دنیا دا مغربی دنیا نا نن مسلمان زیاد مادا پرس دے او گوئے کہ نہیں رضی وجہ کے کمزے نے پتی طریقہ مضمون دقا نور روان دے اور دقا نور کے کمزے پر کائنات کے حضور فرمائی کہ گرے خلق آدم علی صورتی دا حدیث یہ بارد دے حضور فرمائی کہ اللہ انسان پیدا کرے پخپل صورت یعنی پخپل صفت پخپل صفت تو دا اللہ صفت کی کمزے نا غدار ہے جگا عالم دے قدیر دے اگر جی کمزے نا غتل ظاہر باطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن دقا اللہ دے دقا نور دے دقا جل وگر دے جد رضی کو توی تو اللہ نور سماوات والارض دا آغا اخلاق آغا عقیدہ دا دقا عقیدہ جو لے دقا پخی دقا عقیدہ نبیہ جی کم دینا اخلاق جو لیگی دقا اخلاق انہ جی کم دینا آغا اعمال جو لیگی آغا اعمال الوارات کی اگر جو لیگی اللہ نور سماوات والارض جد رضی کو توی تو اور شیو جی خلقو لیدی لیدی دا سیدنا دا آغا مضمون آغا دا نور دے خو خیئے منتبہ مختلف طریقوں بائیں پرونه ته وی چې ګوره چې کوم سره د نبی دا نور حاصل نتی د نبی د سینې نه د مشکات النبی او د الله نور چې هغه نور مطلق په کائنات کې دی دا کائنات ورته یو تاخت په هغې کې د الله صفات جل وزر وي هغې کې چا څوک ګوره که په کائنات غور وکړي تو بدے تو اور اسی کی واقعی دی کہ یو چیز بیکارا نہ دے ہر چیز پر مقصد دے اور یہ پر مقصد پیدا کی نو ستا 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 مطلب تا لوگوں نے پیارا کی لوگوں نے علم دے ستا تا اپیل دے جتو والے رکے تو دوس ہے کنا ریال چیز تا تے پیارا کی کنا پر اسو کی نو جیدہ تا تا پیدا کرائے تو دیکھ وہ بھی نہیں تھی جس پر اکتو اللہ اگر ناغی یوری دل کلے چیزا تھا بھلی آئی چیزا اور خدا پر کی تقل سکوات اور تمہوں رہا تھی خدا علم علم دے ناغل علم ورکی قدیر دے سرو بر گئی اچھی کم دینا آگا خود مختار دے اختیارات ورکی دغا غیولی دل خدا خود بڑے صحیح و غلط استعمال نہیں کہنا اللہ یو اللہ آلم و انتم لاتا ہوں اللہ تو پوئے گم اللہ ویتا سن پوئے گے سچ اس کو پیدا تو ما سرو بڑے گنا بولا نفسم ورکم بچی من بولا کم آدم ہوں تو کیا پیدا بچے آگا تاہوتی جا آگا بڑے راکا گی جانتا اللہ اگر بچے زان را شکی آشا بھائی وہی منگا بچے راکے بہت برا گئے ہوں بہت پوئے نہیں چھو دیکھ پیدا سچے بھائی منگا پوئے بھی لکا جی نگی چھی تو پھر جاندو بھی ہم دنا یہ سلا سے پورا ہو نو آگا نور بھی آگے بیبیانو تو منتقل کی گئنا رشی آگا اثر جو ہے آشا بھائی دقا حضور سے سن بقی تکلو جم امد دقا جی مقبرہ بقی انتا چرا گئے نو پا آشا بھائی کمبل چھے کمجد حضور پا گو بانے پروتا گا سادر نہیں اگر حضور باران دے تو میں باران کو بس حضور خاموش ہو نہ وہ اگر اولی دا غانورات پشم نہیں اشبنم اگر فاغبانی اولی دا غانورات اشبنم پشورت کی اگر حضور سے انہوں کا تنناغب آلی روائی رو کہ اگر زمان سادہ بسر کرے این دا غیر سادہ ہو کہ اگر اولی دا دے وجہ نہیں کم جان دا حضور دا غیر سر زمان سر کہ اگر اولی دا غیر باقی باران دے تو حضور تا خاموش ہے اے جاوان جانو رو نچی رہ لگا جدا غسیز دن دا گناہ جدا اللہ تعالیٰ کا صفات نو اللہ وی ما آدم پیدا کر پقل دی پر پیدا تھا ہوئے تو بلنے مضمون ستا تفسیری جدا دا کلبوت مالا خط نجور تو دا اچھی کلب جولا و بدبو من سلسال من حمائن مسنون دا غینا مدا جور تو جدا برابر کر ونفقت فی اقل صفات انتو کی کوکڑا چې خپل صفات مکوه کې نو فرشتې انتظامیې ته په قول وساجري اوس ور دي ډول دی ادیلي باندې ما بالې ایسای کړې دا اوس معظم شو دا مقدس شو دا لویه ایسای شو دا خلیفة الله شو دی به الله توحید به خیدې وکړي د دې باندې لږ مضمون ما اشاره کړو چې دې برابر شو دا انسان ته څه داروین کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس داروان وی زب شاوی ما منصور وی زب حق ما دا چاہ پر فکر نبی دا مشکات النبی دا نبی دا سنینہ دا اللہ نور مطلق را منتقی دقا نور وردی دقا رانا دا روشنی اگا بصیرت تے زر بصیرت تے بی افسر فماوی نی حدیث اگد حدیث تے بی اخذ فمانی تی بی اسما فماوری اللہ صفات ورطا منتقی کی پارے بہنے کی اور مضمون ہے بارش اس کوشش کو سمجھ گیا کہ ادھر بارش مضمون ہے غالباً سب تمہارے کو سب ہوئے تھے نہ اقد اللہ کا نور مضمون دے اللہ بھی گوئے علم ترا آیا تو نگورے دا اللہ دے انوار تدا سو کو لے کی جمع تو خیر سب ان اللہ کی یقیناً اللہ پاک یوز جی شڑی یعنی روانی روانی کری صحابن وریض لگی لگی وریض دے رکھے حال تا جب وریض سینہ دے خواب تو وریض دے ثم يؤلف بين بيطا افس کے یوزے کی غن سے نجور کی دغا اور غنڈے کی ثم يجعل کا من کے او گزی درانا دو بونا ڈٹے کی دو بونا بیتا فتر لکھا ہوا دقا تیین باران یخرج من خلالی چیوی دے روزی دے دو میاننا یعنی آغا تیسی کم تطریب تبقیوی گیا آغا میاننا روزی یا خواہ بخارات کی راگر پا سمندر بانے سمندر پتنن ہوا اور یہ جو پھلو وہ جت کو ال تک در نہیں سال تک آواز آنے کا ہوتا تو پوری گڑو دغدا نہیں دس تو کئی امریکہ کئی گرو تھا اور اس کو دغا غنون وہ چکتے تھے دغا اللہ ہے پوری جان دغا اللہ کی جان اس ہاں ہاں نو جو جو ہاں وللہ ملک السماوات دا اللہ ملکیت سے اسمانوں پزمک میں وہ الہ المصیر اللہ تعالی تو واپس چل جی دا دا خوبی یعنی دا نور بیان شنو زیب اللہ تا تبوت بدانا کی نسل نگو ایچ اللہ تعالی رو رو لگی لگی را شوی دا وریدی لگی لگی پا مزا یوزی پا مزا مزا را چرا دی اصلا ما یو علیو بین اولیا ما پس کی یو دیگی اصلا ما یو لکامن بین درنی کیا فتر الوال خنوطی بینی باران یا خوی جاگی نمی دا سب دیدان نور دا ایسا ہے اللہ نور دے باران دا اللہ نور دے دا چرا وریدی را دی دا دا اللہ دا نور بشارت دے یخ 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 وغانی را چی اول مخشد آغین را دی خاجن اللہ ویل گلے وینزل من السمائی اللہ نازل ایدہ اسماننا یرا ولیدہ اسماننا من جبال اندو گرون و گولن ویلیدی تکم دی فیہا من بردن پاہی کی گلائی را گلائی تکم دینا پاکی کی خطا گلائی تکم دینا اللہ دا تقیمائی اگر سنگی پر یسیو بی یرا سید علیہ من یشاہ چاہتا کیوں گواری جو پٹی دی یو گلائی ہو گلن روائی چاہتا کیوں گواری اور سیئی ویسری پر ہو گلزی دارا آئی دارا اما یشاہ چاہتا کیوں گواری آتے بچ گئی دا سوک کئی دا محرک پر سوک دے دا شکاری ناو دا تول نظام دا تی چلی دا سوک چلی دا محرک سوک دے دا اللہ دے دا اللہ نور دے دا انوارات چلی دا غدا اللہ رحمتون دی جتے تنا سوک فیضی آپ کو یہ فیضی خوتینا اخلی اور سوچ پہنے کہ جدا دا کم دن راضی دا ہمارا سبا سادا الفاظ مانے راضی من پہنے بارا خبر بارا سوچ گئی بارا دا جا کیا دا غلی دیتا جا کیا دا غلی تکیگو دا چیگو خلال من کامیاب سکے چاہ دے تو فکر کرے چاہ دے کرے مارا دا نیوٹن مثال دار کرتا نیوٹن دار سے ناس تھے اب بارا ناسی اور اوگو سے سیل دے ہوں فکر کے سوچ کو جدا دے خطا سنگ رہا ہے دے برا والے نا نرہ دال تکے وہ قاو والے نیسو نزمگا ایک اچھے سے کرے دے راہ کرتا نزمگا کچھے سے جذب قانون کے جوڑا تو جوڑنا کرے نا ہوں وہ سوچ کے وہ قانون ہی ہوگا ہے وہ ہے نیوٹن پیرنگے رہے ماتا سوئے دا خلیے دی پکرونو پر یہ سر کے اور یہ خلیہ آگئی نہ پاتی کی گئی یورپ والا آگا استعمالی آگا استعمالی اور مسلمان آیا مسلمان پر یہ چاہ رہتا ہے یہ خلیے در تک یہ سکی گئی دار اولائی کہنا عام سوزت ہوئی نا ساری نظر وہ سوچ بکرا دے گا اللہ تعالیٰ رہی شکر دا خدا اللہ سی جدا اللہ سی اور دا سے دا باران چکل یو پرقاوی یو برقاوی دا گوئی یساد و سنا برقی القریب کے دا رانا دا دے برق دا دے بیدے چکم دے یا دا رو بل افسار او تختی نظر نظر رسی کی برق کی روی نظر را لگا دا مضمون چکم دے نو دا باریک مضمون دے دا عبدالقدوس گردون دی رحمت اللہ علیہ زمون سلسلے لئے بزرگ دے دی علماء کی باری چکم دینا غدا سے دی کہ اگر استماع کئی قوالی چی کمی کا اگر او دی دا استماع اگر سما کی اور بعض علماء وی جاری دی بعض علماء جاری دی خبار حال اگر سما اگر جی کم دی تشتی ہو کدا نغشتا نا اگر جی کم دی نا اگر یو خوال را گئے و شروع کا مقتل زمانا کے پاس کیوا تا اردو پروس کو بیا قومی زمان شیر دی مقتل سم علوم چرا غلی دی عراق ربیران بلی را غلی نا اگر جی کم دی نا باسی دا نا باسی دا نا اگر کتا کفیل کری بلی بارفات کے دی دیتا بارفات پوی بارفات نگر بارفات نگر غم کی جاری اور جزان ہوئی رہا کی نظر یہ ہم دقائے دیں جو بزرد ہے رسید نمی رہے کہ کم جان آگا آخر اس لئے کہا خور جی مانے کہ حضور پیدا چی ہم لے کہا وفا چی ہو لے آگا عیل ملیات النبی کو آگا جو کرے تھے آگا 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 جو کرے آگا آگا جو کرے 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 آگا آگا بیا قواد شروع کو قاسے بانے آگا فرمائی کہ حسین برخ کشیدی ہم چو مکاران آمدی با خودی با خود با تماشا تے بازار آمدی خدای یادی وی حسین برخ کشید لستون دے پا مخا چولے دے کتا سکر کری زمانگا دے حد دام شرار ما تخبر یادی کہ اگر دمر غر غر را کنے تا بجا نو سمجی تا اگر مدہ کی چوجرا را سنن دا سے بیٹھ رہے تو مکمل پردہ بچ ہوتا ہے مکمل پردہ بچ ہوتا ہے تیرہ بچ ہوتا ہے اور پڑی طریقے بڑے اللہ دل تک مخاطب دے الفاظ کو باریک دیا بدن الفاظ آتے دوئی اور نوچے کمنے مکارا سر کیوں چی اقوال یو چی جو دیو قابل چی پردہ کی یو ہی اختار کے بڑی ناگر چی لسون ہے جو مخاطب لے دے اللہ کہا مکاران ہونے راہ لے بازار دنیا کا پخفل ذات بینیاز بانے لے سکا میرے ہی کہے بازار پلنی بینیاز بانے پخفل بازار دنیا تا رہے ٹھیک ہے اور پلانی ہو کدھر پر آگئے سب پر آگئے پلانی ہوئی چھو پلانی ہوئی چھو اور کہے تو تو جا معرفت ہو معرفت ہو تو ہی ہو
اگر مقرر مقرر پچی بھی بس یہ اس نے پورا کرتا ہے وہ جو پوری سی کو بولی احمد اللہ صاحب تمہارے بس نے پجی طریقے کا سوچ کے سکے سزا ارس بھی کائنات کی بھی پجی میں گھر رکھے دے کے ہو اور جن کا اللہ یقلب اللہ الليل والنهار اللہ علیہ غرر جرد چلے رہے نہار ان نبی والے کا عبرت المتبی کی عبرت کے خلی الابتار خاون سرگ دپارا بصیرت والا دپارا کمانی چاہدار کو بولو خلاو کل دابت مما اور اللہ پیدا کرے ہر یہ چیز دو بونا ہر چیز اس سینس جدید علوم دی مکم دی راغی کی جگم لیلہ کرے فمنہم یمشی علی بطنے بعد دی چاہا پخیٹ روان جگہ مار وغیرہ تا سکور ہے ومنهم يمشي على رجلين بعد بدو فروان ومنهم من يمشي على اربع بعد بسلور چار پایا روان يخلق الله لا پیدا کوئی ما ایسا چوبار ادی کائنات کے اللہ تعالی دین نے تو قدرت نہیں پوجے کی جی جگہ انوارات دی گو ان اللہ على كل شيء قدير اللہ پہ حاصل برکت اللہ یہ گو لقد انزلنا ايات مبينات و ما نازل تو تاسو ته کوم دے احکامات آیاتنا واضح د توحید دا اللہ دا نور دا نور مطلق اغیبانی سے کم دیا اگر شیر اگر مکرہ رضی واللہ یادی قو اللہ رہنمائی بیا کئی اور سیئے من یہ شاہ چاہتا جو گئی اور سو گواری جزا نہیں غلار بانی روان سے اللہ صلات مستقیم نہیں غلار فضلون دا توحید جزا بانی ختم سکا اللہ ورحمہ علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وعودا ورحمہ اللہ وذکر لنا من ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وذكرنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما رزمك وسن شاسب قريم ترين مرقري رزمك دير مخلص ترين الذي تكم لذتا عيسى مرقري عزيز الله أغب ما ذاتك بشيوة دي الله تعالى خير كامل عاجلانا شبه وغرغي أبقل الذي ما يدس ببعركات باني ذا قرآن عظيم بذي بركات باني الله تعالى شفاء كاملة وارتوركي أسبطال بكل كده بماري كورونة بماري من حاضرين من تقبل اندغة بماري اللہ تعالیٰ شفا کامل اور کی اور تمہارا مشکلات کی نیز قرآن نے مجلس مبارکات باندھے اللہ تعالیٰ آسان کی اور بس ان شاء اللہ اللہ بھی خصوص دے رہی اور صحت کامل اور سکتے ہیں